Псалм 74. Асафово учење. Боже, зошто не отфрли за секогаш? Зошто врие Твојот гнев против овците на Твојото пасиште? Спомни си за собранието што го придоби одамна, племињата што ги искупи како свое наследство и сионските планини каде што си се населил. Зачекори кон вечните урнатини, непријателот разори се во светилиштето. Твоите противници викаа на средина на Твоето собрание, своите знаци ги поставија како знаци на победата. Беа како оние што мафтаат со секира по густи шуми, и сега со секира и чекан ги кршеа резбите. Го предадоа на оган Твоето светилиште, го нечистија до земја живеалиштето на Твоето име. Рекоа во своето срце, ги истребивме заедно, изгорете ги сите Божи светилишта на земјата. Не ги гледавме своите знаци, нема веќе пророци и никој меѓу нас не знае до кога. О Боже, уште до кога непријателот ќе се подсмева? Дали непријателот ќе го презира Твоето име довека? Зошто ја повлекуваш раката и зошто ја криеш во крило својата десница? Отргни ја од своето крило, погуби ги. Но Бог е мој цар од древноста, тој кој спасува среде земјата. Ти со својата сила го расече морето, ги смачка главите на морските чудовишта во водите. Ти му ги скрши главите на левијатана, го даде за храна на народите пустински. Ти ја овозможи да потечат извори бујца, ти ги пресуши непресушливите реки. Денот е твој и ноќта е твоја. Ти ги зацврсти месечината и сонцето. Ти ги создаде сите граници на земјата. Ти ги создаде летото и зимата. Спомни си за ова. Господи, непријателите ти се подсмеваа и безумен народ го похули Твоето име. Не предавај му го на јастребот животот на грлицата Твоја и не заборавај го никога животот на Твоите сиромаси. Погледај на својот завет, зашто темните катчиња на земјата се полни со живеалишта на насилства. Не оставај угнетуваниот да замине засрамен, нека бедниот и немоќниот го фалат Твоето име. Стани Боже, заземи се за своето дело, спомни си за навредата што безумникот ти ја нанесува секој ден. Не заборавај го гласот на своите непријатели, вревата на бунтовниците уште се крева кон тебе.